Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušajte slovenski program Radia Vatikan.
Kardinal Bertone kitajske duhovnike pozval, naj si še naprej prizadevajo za spravo znotraj katoliške skupnosti in dialog s civilnimi oblastmi. V Vatikanu pričakujejo primasa anglikanske cerkve nadškofa Williamsa. Mednarodna konferenca v Torinu, vojna in nasilje nad otroštvom.
Vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone kitajske duhovnike poziva, naj si še naprej prizadevajo za spravo znotraj katoliške skupnosti in za dialog s civilnimi oblastmi, ter pri tem ostanejo zvesti katoliški veri. Za zgled pa jim je postavil svetega Janeza Vianeja, ki je znal z vsemi vzpostaviti pogovor, saj je bil človek molitve. Spodbudne besede je kardinal Bertone duhovnikom cerkve na Kitajskem namenil v pismu ob letu duhovništva, zaustavil pa se je tudi pri papeževem pismu katoliškim vernikom na Kitajskem poslanem 27. maja 2007. Ni še prispel čas za dokončne zaključke, je zapisal kardinal, a kljub težavam novice iz različnih koncev Kitajske dajajo upanje. Da bi se duhovniki lahko spoprijemali s sedanjimi cerkvenimi in družbeno-političnimi razmerami na Kitajskem in si prizadevali za pot sprave in dialoga, je po Bertonejevih besedah za vsakega od njih nujno, da luč in moč zajema iz duhovnega izvira, kar je Božja ljubezen in brezpogojna zvestoba Kristusu. Novi izzivi, k katerim mora pristopiti kitajski narod na začetku tretjega tisočletja, od duhovnikov zahtevajo, da se z zaupanjem obrnejo v prihodnost in si še naprej prizadevajo združeno živeti krščansko vero. Kardinal Bertone je kitajske duhovnike in vernike pozval tudi k oznanjevanju Kristusa, še posebej tistim, ki imajo do vere in do Boga odklonilen ali brezbrižen odnos. Prav tako pa jim je predlagal nekaj praktičnih smernic, kot je obiskovanje katoliških in nekatoliških družin po vaseh, vlaganje v izobraževanje katehetov, izkazovanje nesebične ljubezni in priprava srečanj, kjer sodelujejo tako katoličani kot nekatoličani, da bi slednji lahko bolje spoznali katoliško cerkev in krščansko vero. Kot osnovna temelja za trdno in učinkovito evangelijsko pričevanje je vatikanski državni tajnik izpostavil Evharistijo in Božjo besedo, rekoč, da je Evharistija občestveno dejanje. Zares evharistična skupnost se ne more obračati sama vase in biti samozadostna, temveč mora vstopiti v občestvo z drugimi katoliškimi skupnostmi, je zapisal kardinal Bertone in dodal, da je za vsako evharistično daritev potrebna povezanost ne le z lastnim škofom, ampak tudi s papežem ter celotnim božjim ljudstvom. Kardinal je kitajskim duhovnikom za zgled postavil svetega Janeza Vianeja, ki je bil človek molitve in je zato znal in zmogel vzpostaviti dialog z vsemi. Dialog s človekom na katerikoli ravni namreč izhaja iz dialoga z Bogom, iz stalne in iskrene molitve.
Canterburyjski anglikanski nadškof Rowan Williamson se bo od četrtka do sobote mudil na uradnem obisku v Vatikanu, kjer se bo med drugim srečal s svetim očetom Benediktom XVI. Primas anglikanske skupnosti se bo v četrtek najprej udeležil simpozija o kardinalu Johannesu Willembrandtsu, od čigar rojstva letos mineva 100 let. Znanstveni posvet, ki bo potekal na papeški univerzi Gregorijana, prireja papeški svet za pospeševanje edinosti med kristjani. Nadškof Williams pa bo na njem spregovoril o pozitivnih premikih na področju dialoga med katoličani in anglikanci. V petek se bo anglikanski primas sestal s predsednikom papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani, kardinalom Walterjem Kasperjem, naslednji dan pa še s svetim očetom. Predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani Williamsonov obisk v Vatikanu vidi kot priložnost za odprtje nove ravni ekumenskega dialoga, ki ostaja prioriteta katoliške cerkve, pa tudi papeževanja Benedikta XVI. Kardinal Kasper je v prispevku, ki ga je objavil vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano, zapisal, da bo Williamsonov obisk tudi priložnost za pogovor o apostolski konstituciji za anglikance, ki želijo vstopiti v polno in vidno občestvo s katoliško cerkvijo. Papež Benedikt XVI. Se je z apostolsko konstitucijo za anglikance, ki je bila odobrena 20. oktobra, odzval na številne prošnje duhovnikov in vernikov anglikanske cerkve, ki želijo stopiti v katoliško cerkev. Nadškof Williams se je sicer na konstitucijo že odzval v izjavi za javnost, ki jo je napisal skupaj s katoliškim westminsterskim nadškofom Vincentom Nicholsom. Poudarila sta, da apostolska konstitucija pomeni konec negotovega obdobja za skupine, ki se želijo združiti s katoliško cerkvijo, prav tako pa tudi priznanje prekrivanja vere, nauka in duhovnosti med katoliško cerkvijo in anglikansko tradicijo, ter je rezultat dolgoletnega ekumenskega dialoga med obema krščanskima skupnostma. Kardinal Kasper je v članku za L'Osservatore Romano še zapisal, da je skupina anglikancev na dikasteriji, ki ga vodi, nedavno naslovila prošnjo za vstop v občestvo s katoliško cerkvijo. Z apostolsko konstitucijo za anglikance je papež Benedikt XVI. Uvedel enotni kanonični model, ki anglikanskim vernikom in duhovnikom omogoča, da vstopijo v polno občestvo s katoliško cerkvijo ter hkrati ohranijo elemente duhovne in liturgične anglikanske dediščine. Konstitucija med drugim omogoča prej poročenemu anglikanskemu duhovniku posvetitev v katoliškega duhovnika, posebej pa ureja tudi formacijo bogoslavcev, pri čemer išče ravnovesje med ohranjanjem dragocene anglikanske duhovnosti in liturgije ter posebno skrbjo za ustrezen vstop bogoslavcev, duhovnikov in vernikov v katoliško cerkev.
V Vatikanu so danes predstavili mednarodno konferenco o pastorali gluhih oseb z naslovom Efata – gluha oseba v življenju cerkve, ki bo potekala od četrtka do nedelje v organizaciji Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev. Konferenco, ki bo že 24. po vrsti, je med drugimi predstavil predsednik papeškega sveta nadškof Zigmund Zimovski in dejal, da bo na njej sodelovalo 498 udeležencev iz 67 različnih držav, tako posvečenih oseb kot laikov, med katerimi bo 89 gluhih oseb. Udeleženci bodo tri dni razpravljali o položaju naglušnih in gluhih oseb iz sociološkega, psihološkega, medicinskega, družinskega, predvsem pa pastoralnega vidika. V petek, 20. novembra, jih bo sprejel tudi papež Benedikt XVI. Poleg strokovnih predavanj, okroglih miz in razprav bodo posebno mesto imela pričevanja in osebne zgodbe gluhih oseb. Med njimi bo svojo zgodbo predstavil tudi gluh in slep duhovnik Ciril Axelrod. Nadškof Zimovski je med drugim navedel tudi nekaj statističnih podatkov, rekoč, da je danes na svetu več kot 278 milijonov oseb z okvaro sluha, zaradi česar so pogostokrat v nevarnosti pred socialno izoliranostjo, tako na področju izobraževanja in iskanja zaposlitve kot ustvarjanja lastne družine. Od teh je več kot 59 milijonov oseb popolnoma gluhih. Vsak tisoči otrok v razvitih državah se rodi z okvaro sluha, število pa je podvojeno v državah s slabšim gospodarskim razvojem, pri čemer je nadškof Zimovski izpostavil nezadostno zdravniško pomoč in pomanjkanje zdravil in cepiv, kot primer pa navedel ošpice, ki pri nosečnici lahko povzročijo gluhoto otroka. Predsednik papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev je med drugim še dejal, da je okrog 1.300.000 katoličanov naglušnih in gluhih oseb, ter izpostavil, da se pogostokrat soočajo s težavami in ovirami glede sodelovanja v cerkvenem življenju in tudi na poti svoje duhovne rasti. Nadškof Zimovski je še spomnil na besede papeža Janeza Pavla II., ki je ob jubilejnem letu 2000 spodbujal k iskanju prostora za osebe s posebnimi potrebami.
Sinoči so se v Ljubljani in Mariboru začeli 43. Nikodemovi večeri. Mariborski Nikodemovi večeri bodo potekali do četrtka na temo Ali se poznamo. Posvečeni so spoznavanju različnih verstev, cerkva, karizem in duhovnosti, izključno v duhu dialoga in spoštovanja, da bi postali ne samo bolj strpni in spoštljivi, temveč v odnosu drug do drugega tudi ljubeči. Samo tako lahko namreč gradimo pluralno in na vrednotah utemeljeno družbo. V Mariboru so predvidene 4 okrogle mize, in sicer z redovniki različnih redovnih skupnosti, s predstavniki različnih katoliških duhovnih gibanj, z voditelji različnih krščanskih cerkva in z voditelji različnih religij. Včerajšnji gostje so bili kapucin Štefan Kožuh, cistercijan Janez Novak, uršolinka Mateja Koršič in Štefanija Logar iz družine Kristusa Odrešenika. Pogovor je potekal ob vprašanju, kako živite za obljubo uboštva. Tako so predstojnika in predstojnici 4 redov odgovarjali na vprašanja, kakšno mesto ima za obljuba uboštva v njihovem redu, kako konkretno živijo to za obljubo, ali imajo kaj osebne lastnine, ali živijo bolj skromno od povprečne slovenske družine in kakšno materialno ali duhovno korist imajo ljudje od njihovega uboštva. Prav tako pa so se v pogovoru dotaknili tudi vprašanja, kako se preživljajo. Gostje so glede uboštva dejali, da je treba razlikovati med uboštvom in revščino. Poudarili so pretočnost materialnih dobrin kot prosojno pretočnost ter spregovorili o uboštvu kot strogosti življenja in o potrebi po večji radikalnosti, ki se danes zaznava med mladimi. V Ljubljani pa je letos 43. Nikodemove večere pripravila univerzitetna pastorala Nadškofije Ljubljana v sodelovanju z uredniškim odborom revije Tretji dan. 8 predavanj v dvorani Teološke fakultete v Ljubljani se bo zvrstilo od 16. do 26. novembra, in sicer ob temi Skrivnost poznanega, objem Boga v Evharistiji. Prvo predavanje je imel frančiškan brat Miran Špelič, ki je spregovoril na temo Evharistija, skrivnostna navzočnost. Nanizal je raznovrstne poglede na Evharistijo, ki jo je cerkev vedno obhajala v vsej svoji zgodovini.
V teh dneh mineva 20 let, odkar je bilo v Salvadorju hladnokrvno ubitih 6 jezuitov, skupaj z njimi pa še njihova gospodinja s hčerko. Škof Howard Hubbard, pri ameriški škofovski konferenci odgovoren za Komisijo za mednarodno pravičnost in mir, je potrdil, da so ameriški škofje obletnico mučeniške smrti počastili skupaj s člani ameriške zakonodajne oblasti. Zakonodajalcem, ki so tako v senatu kot tudi v predstavniškem domu podprli resolucije, s katerimi so izrekli diagnozo takratnemu zločinu, je škof poslal pismo s pozivom na spominsko žalno slovesnost v spomin na to tragedijo, s katero bi izrazili spoštovanje do življenja teh duhovnikov. Škof je v pismu poudaril, da je s to resolucijo, ki je potekala soglasno privolitvijo, parlament priznal pomembnost vzgojnega in izobraževalnega dela katoliških verskih skupnosti in institucij, kakršna je Univerza José Simeon Cañas v Salvadorju, kakor tudi 28 jezuitskih kolegijev in univerz v Združenih državah Amerike. Katoliška cerkev opravlja delo vzgoje in izobraževanja s ciljem oblikovati voditelje z veliko občutljivostjo za socialne in moralne potrebe ljudi, je zapisal škof. V nadaljevanju je citiral encikliko Benedikta XVI. Ljubezen v resnici in izpostavil, da je dobrodelnost v središču družbenega nauka cerkve. Dobrodelnost namreč daje resnično stvarnost za oseben odnos z Bogom in z bližnjim. To pa ni le vodilo za odnose med prijatelji, družinskimi člani in znotraj manjših skupin, pač pa to vodilo velja tudi v družbenih, gospodarskih in političnih odnosih. To vrstno dobrodelnost, je nadaljeval škof, so svojim zgledom živeli jezuiti mučenci v Salvadorju. Pokazali so zavzetost za večjo pravičnost in mir v družbi, v kateri so človekove potrebe in pravice priznane in spoštovane. Izpostavil je njihovo prizadevanje za zmanjševanje revščine in lakote ter promocijo izobraževanja človekovih pravic ter pravne in družbene enakosti ljudi v Salvadorju. Po besedah škofa se njihova dediščina in zapuščina nadaljujeta v naporih mnogih mož in žena, ki si prizadevajo za graditev bolj pravičnega, mirnega in varnega sveta, ki bi ščitil življenje in dostojanstvo vseh ljudi. Ob koncu je škof poudaril, da se cerkev še naprej zauzema za graditev skupnega dobrega, ne samo v Salvadorju, pač pa po celem svetu.
V Torinu je včeraj potekala mednarodna konferenca na temo Vojna in nasilje nad otroštvom, otroci, vojaki. Mednarodno konferenco so pripravili Mednarodni inštitut za politične študije, Italijanski rdeči križ in Mednarodni inštitut za človekove pravice v Torinu. Študij tega perečega vprašanja je potekal na dveh ravneh. Prva raven je bila usoda otrok na vojnih področjih, druga pa usoda otrok na področjih, kjer so prisotne mirovne sile. V novejši zgodovini so prvi uvedli otroke vojake diktatorski režimi prejšnjega stoletja. V komunističnih revolucionarnih vojnah jih poznamo kot kurirje, Hitler pa je proti koncu vojne uvedel posebne otroške čete kot zadnjo obrambno črto nacizma. Vsi trije totalitarni režimi prejšnjega stoletja, komunizem, nacizem in fašizem, so v svojih državah organizirali otroke in mladino kot paravojne organizacije, in sicer v komunizmu kot pionirje in komsomolce, v nacizmu kot Hitlerjevo mladino, v fašizmu pa otroke Balila in fašistično mladino. Med drugo svetovno vojno so navedene paravojaške mladinske organizacije postale prave vojaške formacije v zamisli posameznih diktatorskih režimov. Po drugi svetovni vojni se je pojav otrok vojakov pojavil konec 80-ih let prejšnjega stoletja, najprej v Afriki, nato v Libanonu, pozneje v Bosni in Hercegovini, Iraku in islamskih državah. Prisotnost otrok vojakov, med njimi je vsaj 30 tisoč deklic, so do sedaj zabeležili v 80-ih vojaških spopadih, pretežno med raznimi etničnimi skupinami. V zadnjih dveh desetletjih je v vojnah bilo ubitih okrog 2 milijona otrok, 5 milijonov otrok je vojnih invalidov, 12 milijonov otrok pa je zaradi vojne razseljenih ali pa so odšli na tuje in doživljajo usodo beguncev. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.